Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugungi eshittirishimizning asosiy mavzusi mehmondorchilik haqida boradi. Agar doimo uyimizga mehmonlar tashrif buyursalar, demak, o'zingizni olijanob va hurmatga sazovor insonlar safiga qo'shishingiz mumkin. Lekin uyingizga biron inson tashrif buyurmayotgan bo'lsa, demak, nimadandir tashvishlanishga o'rin bor. Aytmoqchimizki, yaxshi insonlar bilan doimo aloqa qiluvchilar ko'plab topiladi. Men shunday o'ylayman. Mehmon kutishda eng muhimi yaxshi kayfiyat. Albatta, mehmonlaringizning oldiga qo'yiladigan noz-ne'matlar ham muhim. Lekin uy egasining kayfiyati va shirin so'zligi hammasidan ustun turadi. Men bir insonni bilaman va doimo shu insonning uyiga tashrif buyurishni va mehmon bo'lishni yaxshi ko'raman. Uy sohibi ham, uning turmush o'rtog'i ham, hatto bolalari ham juda mehmondo'st va ochiq ko'ngildirlar. Agar uyiga borib qolsangiz, bor yo'g'ini oldingizga to'kib, hech ham ketqazib yuborgisi kelmaydi. Albatta, bizning xalqimiz orasida shunday insonlar ko'plab topiladi. Chunki mehmondo'stlik ayniqsa o'zbeklarga xos odat desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun hurmatli radio tinglovchi do'stlar, o'zbek xalqining mana shu yaxshi udumlarini o'z bolalarimizga yoshligidan o'rgatib borishimiz lozim deb bilamiz. Shu bilan birga o'z bolalarimizga mehmondorchilikda o'zini qanday tutish kerakligini ham o'rgatib borsak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Sababi qayerga mehmon bo'lib bormaylik. Bolalarimiz o'z sho'xliklarini hamma joyda bir xil davom ettiradilar. Bolalarga tanbeh berishi mumkin. Sababi mehmonlarga og'ir botishi mumkin. Shuning uchun ham har bir ota-ona o'z farzandlariga mehmon kutish va boshqa joyda o'zini tutish qandayligini o'rgatib borishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ayrim paytlarda shuni guvohi bo'lamizki, ota-onalar bolalariga umuman indamaydilar. Vaholanki, bola birovning uyida umuman o'zini yomon tutishi mumkin. Balki mezbon oylab mehnat qilib, ter to'kib sotib olgan guldonini sindirib qo'ysa-chi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, mezbon birovning bolasiga tanbeh berishni unchalik o'ziga ip ko'rmas. Buning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, agar sizning xonadoningizga shunday mehmonlar tashrif buyursalar, juda donolik bilan bolaga tushuntirishingiz mumkin. Lekin shunda ham bola davom etsa, ota-onasini xafa qilmaydigan darajada iltimos qiling. Mayli, balki xafa bo'lishar, lekin keyingi safar o'ylaymanki, shunday ish takrorlanmaydi. Xafagarchilik esa vaqtlar o'tib esdan chiqishi mumkin. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar sizlarda ham mehmondorchilikka oid savollar va takliflar bo'lsa, bizning internet saytimiz orqali bemalol bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimiz orqali siz azizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.